Poslušamo oddajo Proti tu spata dež. Z menoj je Arne Hodalič, eden najbolj prepoznavnih in v svetu uveljavljenih slovenskih fotografov. Letošnje leto spremljamo že njegovo tretjo avtorsko fotografsko razstavo. Naslednja bo na vrsti v mesecu decembru. V Slovenskem etnografskem muzeju so namreč odprli fotografsko razstavo Tihi ubijavci Afganistana, ki prikazuje surovost minske problematike v sodobnem Afganistanu. Fotografije prikazujejo vsakdanje življenje žrtev min, deminerskih ekip in posledice, ki jih povzročajo eksplozivna sredstva. Afganistanci zaradi te situacije vsako minuto tvegajo svoja življenja. Arne Hodalič, kako je prišlo do te razstave prav v etnografskem muzeju?
Tukaj gre za sodelovanje med etnografskim muzejem in pa fundacijo ITF. Jaz sem pa, bom rekel, kolateralna škoda pri tem, namreč z ITF-om smo nedolgo nazaj, mogoče slab mesec, odšli v Afganistan, mečkaj dokumentirati razmere, ker je ITF tam za svojo aktivnostjo zelo prisotno v Afganistanu in smo ob 20-letnici, ki bo drugo leto, so si zaželeli eno razstavo in smo jo šli narediti.
No, ITF, da povemo, ne, ustanova za krepitev človeške varnosti, ki je bila ustanovljena
20 let nazaj,
ne, to je zdaj 98,
ja, drugo leto.
No, ampak to gre za neprofitno humanitarno ustanovo, ne. Vi ste šli tja kot fotograf. Koliko ste imeli te svobode, koliko ste se lahko gibali, kaj se tam dogajalo?
No, mogoče bi jaz eno prej še povedal, da to ni bilo kar neko tako ad hoc povabilo. Jaz namreč z ITF-om sodelujem že 15 let in sem bil za njih na vseh mogočih lokacijah že po svetu, predvsem na Balkanu, takoj po jugoslovanski vojni. So se oni angažirali, tudi zato so bili v principu ustanovljeni za deminiranje prvenstveno Balkana, no ampak jasno potem Balkan je nekako več ali manj očiščen, tako da se zdaj njihove dejavnosti širijo tudi na druge konce sveta. Naše sodelovanje je res že, bom rekel, tradicionalno. Kako je bilo pa tam? Ja, Afganistan je, jaz sem bil na zadnje pred 14 leti, je bilo bistveno boljše. To se pravi varnost in tudi, ko sem se pogovarjal z ljudmi, ki tam živijo, ki tam delajo, z Afganistanci tudi seveda, so rekli, da od takrat, ko sem bil jaz, pravzaprav vsako leto samo slabše in dejansko to, kar sem videl, kako so se razmerje poslabšale, je res katastrofalno. To je katastrofa. Jaz se malo bojim, ne, tukaj, da razmere v Afganistanu pravzaprav niso do te mere znane v javnosti iz večjih razlogov. Jaz mislim, da je eno zelo pomembnih razlogov je ta večna hipokrizija Evrope in pa seveda tudi ostalega Zahoda, ki namenoma nekako drži državo, kot je Afganistan, kot se ni noben problem, se je to varna država, zakaj? Zato, da ni treba sprejemati beguncev, da ni treba sprejemati azilantov, da ni treba sprejemati ljudi, ki tam dejansko ne morajo živeti. Sej vaša država je pa vse v redu, ne? Se nič tacga ne dogaja, ne? To je taka klasična. Po drugi strani je pa grozno, no, to pa lahko rečem.
No, ampak ta vaša razstava prav prikazuje to surovost minske problematike, v vsakem pomenu besede, pač danes v sodobnem Afganistanu, kjer, ko ste sami dejali, se nič spremenilo, kje če mi šlo na slabše. To pa je nekakšen apel za svetovno javnost, ne? Oziroma za vse, ker ta narod in ta zemlja res rabi nujno pomoč. Ne?
Nujno. Je pa tudi treba vedeti, da je veliko je bilo pa že narejenega. Ne moramo zdaj reči, da je tukaj na področju min. Ne govorimo za splošno varnost, generalno varnost, tako Afganistancov kot nas v Afganistanu, ki je porazna pod vsako kritiko, mislim, dočim na minskih poljih se je že veliko naredil in še več se bo. Namreč akcije so res zelo obsežne. Tukaj govorimo o takih številkah deminerjev, ki pri nas na Balkanu sploh niso bile predstavljive, a ne? Pri nas so bili timi, 2-3 timi po par ljudi, tukaj so timi po 27, mislim, imajo tam neko normo, 20 timov, ne? To so tisoči pravzaprav deminerjev in jasno, da se to pozna. A ne? Seveda, za ta deminiranja so potrebna ogromna sredstva in ITF kot ustanova je ena od ustanov, ki organizira ta sredstva za deminiranje.
No, vi ste slikali ta področja, ki so namenjena ljudem za pašo, za obdelavo njive, tam, kjer so vode, ki nujno potrebujejo prebivalci, pa seveda tudi prostori, ki so namenjeni šoli, bolnišnicam, ne, in tako dalje. Kako ste se dotikali teh prostorov, kako ste lahko šli zraven?
Noben problem ni zraven, seveda, dokler so to delovišča nekih preverjenih organizacij, ki se ukvarjajo z deminiranjem, je to relativno varno početje. Bistveno bolj varno, kot se recimo sprehoditi peš po Kabulu popovdne. To je bistveno nevarnejše. Tako da, kar se tega tiče, ni nobenih težav. Seveda pa IT je, glede na to, da je tako močno prisoten pri pomoči Afganistana, ima seveda tudi ogromno vrat odprtih. Tako da lahko rečem, da so me po rokah nosila, ne, kar se tiče tega dela. To se pravi, če je bilo treba kamjati, fotografirati, če je bilo treba me kam pelati, tukaj ni bilo nobenih zadržkov. Ne.
No in seveda tudi fotografije otrok, ne?
Ja, no, fotografirali smo več stvari, ne samo deminiranje, pač pa tudi mečkega begunska taborišča, ki to niso begunska, ampak so IDP, Internally Displaced Person, to se pravi notranje preseljeni, ne, to niso begunci iz druge države, ampak iz lastne države.
Pač njihovi ljudje, ne?
Njihovi ljudje, ki živijo v nekih območjih, ki jih talibani ali pa kakšne drugi ekstremisti zasedajo in ogrožajo, pač so potem prisiljeni, da se preselijo v varnejše dele države, ne. To je tisto, kar te spravi v bes in grozo, kada zapravo po lastni državi. Ker treba je vedeti, ne, politika, jaz mislim, da ima zmeri manjšo, tudi sami Afganci pravijo, kako. Politika je tukaj zdaj mogoče samo še fasada za ta raznovrstna nasilja. Tukaj gre skoraj izključno že za kriminal. Tukaj gre za ugrabitve, za denar, gre za kraje, rope, mislim, na velikem merilu, ne samo enega samega. Konkretno jaz v 14 dneh s te poti v Afganistanu v Kabulu nisem srečal niti enega, ampak tukaj ne bom tako posplošval, ampak dejansko niti enega belega človeka. Ne. Vse ambasade imajo popolno prepoved, hoje, lahko se vozijo v blindiranih avtih, kakor sem se tudi jaz. Ameriška ambasada, recimo, ali pa uslužbenci ameriških organizacij, pa sploh na cesto ne smejo stopiti v avto, jih je vozijo samo s helikopteri, tako je nevarno.
Kaj pa selekcija teh fotografij, tega so ogromno posneli, gibam?
Ja, seveda bolj tematska. Ne? Tudi razstava sama je tematska, to ni neka, bom rekel, art razstava. Tukaj so zelo dolgi podnapisi, jasno, zakaj. Ker je treba vedeti, zakaj ta slika
teksti,
tam stoji.
Ne?
Teksti, tako, no, podnapisi, ja, teksti ob fotografijah. Zakaj je ta fotografija tam, kje je to, kaj se tam dogaja, kaj se je prej dogajalo, kaj se bo še dogajalo, če je to pač. Ne? Ali pa recimo tudi zelo natančno smo se poukvarjali z samimi žrtvami, a ne? To se pravi, vsaka žrtva smo jaz fotografiral na tak ali pa drugačen način, ali doma, ali zunaj. Predvsem pa še intervju, vse kaj se je zgodilo, zakaj se je zgodilo, tako da imamo tudi vse te podatke, ki so zelo pač relevantni, natančni in direktno od teh ljudi, ki smo jih fotografirali pridobljeni, tako da to so res res dobre informacije.
Otvoritev razstave spremlja tudi pogovor, ne? To se boste srečali kdo?
Roman Turšič bo zagotovo z ITF-a, potem je ta Sadik iz Afganistana, za več pa ne vem, vodga pa Bergant.
Naslednja akcija, gospod Arne Hodalič.
Naslednjih akcij, veliko je bila že ena vmes. So bila že begunska taborišča Zahodne Sahare. 14 dni, tako je praktično iz Afganistana.
Vrnili so se zdaj iz
Sahare.
Sahare, dobro.
Ampak to je ta teden, ne? Jaz sem bil pa 2 dni doma iz Afganistana, zato sem rekel, da je to tako sveža zgodba. Afganistan sem šel, ja, oktobra, za 14 dni, ne. Tako da to je bila zadnja zgodba, zelo, zelo, zelo težka zgodba spet. Zelo, zelo težka zgodba. Begunska taborišča, teh Sahravijo, kot se reče, kot sami se prečejo, v 6 begunskih taboriščih smo fotografirali, snemali en dokumentarni film in pa pripravljamo eno knjigo. Sem pač tam fotografiral, pravzaprav bolj natančno s Katjo sva fotografirala, ker imava ta skupni projekt tega prenosnega studija in smo jih tam, to pa so begunci iz Zahodne Sahare, so pribežali v Alžirijo. Ta begunska taborišča so v Alžiriji. Recimo konkretno Zahodna Sahara, največji okupiran teritorij na svetu sploh z največ begunci, razseljenimi osebami in begunci. In zelo malo se sploh ve, to traja od leta 75, ko se je Španija tam umaknila. 40 let praktično vojne, obsednega stanja, mi smo živeli, bom povedal, zakaj se veselim pride domov, ker če tam živiš z ljudmi, 5 ljudi v eni sobi brez vrat, stranišče, tuš, kopalnica, WC, vse v en čeber, to se pravi za namest WC papirja, namest zobne ščetke in pa tuš, pa za lase si umijo, vse iz ene vode. Kjer se to vsi dela, ne? Da vsi delajo, ne samo ti. Sem bil kar vesel prideti domov. Moram reči, da tokrat mi je res odlegel mečkan spet prideti v naš razvajeni zahodni svet, ker mi smo res razvajenci. Sej, ne bom rekel, da ni fajna, ne? Ampak po drugi strani bi se pa mogli tega zavedati, bolj zavedati in kaj več za to narediti, ne? Da temu ne bilo tako za druge ljudi. Ne? Dokler smo mi zadovoljni naše lastne riti, je super, ne? Potem nas pa ne briga več. Še posebej Slovenci smo kar dobro cepljeni na to, ne? Da nas zanima samo tiste, ne vem, nageljni na polkencah, pa na vrtičku, ne? Pa, ja.
Pa vendarle, Afganistan, ta grozovita zgodba na eni strani in zdaj ta Sahara, o kateri mi pripovedujete, kaj imate skupnega, po čem se najbolj razlikujete? Skupna je tragedija, seveda.
Tragedija je skupna. So velike razlike, seveda. Ne, Afganistan je dejansko res grožnja, huda grožnja na čisto osebno varnost. Ne. Pri beguncih Zahodne Sahare gre pa bolj za, pač za oduzeto svobodo, svobodo gibanja, svobodo dela. Tam so ljudje, ki so izobraženi, ki so končali recimo fakultete ali v znanstvu ali v Alžiru in nimajo kaj početi. Sedijo pred hišo, ker je to zaprta community.
Geto.
Geto. Uh-huh. Kamor jim dostavljajo pomoč, vsak dobi 180 litrov vode na mesec, a ne? Vsak član nekega gospodinstva, ne? Popreček evropskega, evropski popreček je 300 litrov ne? Na mesec, to si lahko predstavljamo, in tam sedijo in ždijo in čakajo. Ne? In tam v Afganistanu so pa dejansko varnostne razmere, tam, da te ugrabijo, zelo malo manjka, a ne? Da poč bomba. Jaz sem bil tam, ko so glih ravno granatira letališče, ne, ne vem, če ste slišali, tukaj je bil obisk ameriškega zunanjega ministra, 60 granat je padl čist zraven naše, mislim, tam, kjer sem jaz živel, se je zelo dobro slišali, pa je pa sem dvakrat počel, bum, bum, so prišli Američani in so pač zgranatirali vse. Po naslednji dan v časopisih so se pa upravičili, da so imeli rocket malfunction, pa da so še 11 civilistov zraven. To so pa bolj krute razmere. Ne? Naslednji dan sem šel v mesto, je bil en suicide bomb, to se pravi ta samozmorilski, naslednji dan še eden. Ne? Tukaj so oni med sabo
obračunavajo. Ampak tako. V Afganistanu je tudi to, ne, da tam na lastno pes se giblješ in nikoli ne veš, ali boš prečkal cesto ali polje brez posledic. Ne?
Absolutno. Zdaj, če govorijo za mine, na vsak način tam, čeprav žrtuje največ na žalost, spet na žalost med otroci. A ne? To so otroci, ki hodijo na pašo, ki imajo čas. Vsake toliko je seveda tudi kakšna ta ovca, koza, karkoli že imajo, ampak veliko krat se pa to zgodi tudi otrokom. Zdaj, mi take konce, ki so tako odročni, seveda ne zaidemo, da bi imeli mi neko nevarnost, da bi stopili na mino, kljub temu, da je Afganistan najbolj zaminirana država na svetu. Nekje 10 milijonov min je bilo, za jih je že bistveno manj, ampak 10 milijonov. Po drugi strani, Zahodna Sahara, 7 milijonov min. 7 milijonov min, pa 2700 kilometrov zidu med Marokom, ki ga je Maroko postavil, ki jih košta 5 milijonov dolarjev na dan. Ne? Zakaj? Ker imajo v Zahodni Sahari fosfate in pa najbogatejši ribolov, enega najbogatejših ribolov na svetu, ki ga seveda Maročani z pridom izkoriščajo, prodajajo Špancem, Francozom in tako naprej. In se svet spet zavrti okrog denarja in v tistem, kar sem prej rekel, nek doma, se veš kaj.
Če se vrneva na razstavo, bo zaobkrožila še kakšne prostore?
Zagotovo. Prva postaja, ampak mislim, da celo ne bo ta razstava, bo še razširjena in večja, bo v Ženevi. Vse ostalo pa je bolj na ITF-u. Jaz tukaj nimam kaj dosti, to sem jaz naredil za njih. Ne? Mogoče to sem hotel povedati, pa še nisem pa bi rad povedal. Ne? Jaz imam kar veliko ponudb za take in drugačne humanitarne akcije na ves čas praktično, ne? Ker sem pač neka javna oseba. No in sem se potem odločil, da delam samo za dve organizaciji, res volontersko, brez honorarjev, da tukaj ne bo nobene pomote, zakaj jaz grem v Afganistan za ston. A ne? In to sta ITF in pa Soča, sprav bolnišnična šola na Soči. Za te dve organizacije delam že ves čas brez honorarja, pro bono, nekako bi temu rekli. In vse delo, vsa leta na ITF-u je to, tako delo.
Voluntersko? Po eni
absolutno. Stran. No, stroške mi plačajo. Ne?
No, vi ste tudi urednik fotografije pri National Geographic Slovenija. Boste kaj od tega objavili tu?
Ja, za marca se pogovarjamo, da bo objava ob 20-letnici prav ITF-a, ker to je ena organizacija, na katero smo Slovenci jo premalo poznamo, absolutno premalo poznamo v javnosti in smo res lahko ponosni. To je ena od organizacij, svetovnih organizacij, ki deluje z najmanjšim procentom za lastno obratovanje. Ne, če tukaj pogledamo, ne vem, Rdeči križ, da ne govorimo o Združenih narodih, ki so itak zelo potratni, ampak oni mislim, da imajo enega najmanjših ali celo najmanjši procent sredstv, ki jih naberajo in tukaj govorimo o milijonih, ki seveda ne ostanejo na ITF-u, ampak grejo za deminiranja, za razno razne take in drugačne akcije, recimo, ponavadi šimfam slovensko politiko, ampak v Afganistanu pa sem imel vse pohvale, namreč naše zunanje ministrstvo financira zelo zmehno vsoto, ne bi niti povedal, koliko mehno, ampak vseeno, ja, eno bolnišnico za revne. In jaz sem to fotografiral, so tudi fotografije na razstavi In dejansko ti, ko vidiš ljudi, ki tja pridajo, ki so zares revni in ki zares ena majhna pomoč, ki je tam pač zdravniška, prava zdravniška pomoč, se bolnica je, bom rekel, skromna, skromno opremljena, ampak vidiš, koliko dobrega se lahko da narediti za minimalnimi sredstvi. In tukaj sem bil res ponosen, da sem Slovenc. V takih primerih sem.
Kje ste nazadnje razstavljali, objavljali?
Ena razstava visi, naslednja bo 8. decembra, drugač pa celo poletje na gradu je bila razstava izginjajoče kulture. To se kar vrti, ta, te, prav te izginjajoče kulture je na tak, lahko rečem, kar hitno.
In zelo obiskana razstava.
Zelo obiskana, zdaj se menimo za, upamo, no, da bo v času bienala v Benetkah, zgleda, da bo, ne morem še potrditi, ne, ampak menimo se, tako da bo šla tudi verjetno ven, v Indijo najverjetneje se tudi menimo že, ni še zagotovo, ampak to pa, kar sem prej povedal, pa že vse visi ali pa bo veselo.
Arne Hodalič, hvala lepa.
Hvala tebi.